Aș vrea să întoarcem la subiectul nostru de duminică seara. Am adus aminte că vorbim despre ce înseamnă să fii sau să crești în familia lui Dumnezeu. Și facem o paralelă între viața biologică, așa cum apărăm această lume, și cum creștem și ajungem la maturitate. Și privim la viața spirituală. Ne naștem prin puterea Duhului Sfânt, prin Harul lui Dumnezeu, prin credință în familia lui Dumnezeu și dorim să ajungem la maturitate spirituală. Subiectul meu este din Vechiul Testament și s-ar putea să spuneți, păi, ce o să avem de învățat din Vechiul Testament pe subiectul acesta? În primul rând, aș vrea să mă îngăduiți să vă spun titlul sau mesajul meu. Lecție de viață sau lecție de adus aminte. Și am să vă atrag atenția că toți, și veți vedea, sper să reușesc să vă arăt, că avem de învățat de la David. David singur s-a băgat într-un lucru pe care n-ar fi trebuit să-l facă. Și vom vedea și de ce a ajuns acolo. Dar după ce a ajuns în situația asta de criză, a acționat ca un om matur. Și se vede maturitatea lui spirituală. Pe de altă parte, va trebui să facem o notare constatare. Că și oamenii maturi fac alegeri greșite și intră în situații datorită nevegherii, ca și David. Așa că nimeni nu este scutit și cum zice Apostolul Pavel în Galateni, că fiecare să vegheze asupra vieții lui, zice, ca să nu cadă. De aceea, printre numeroasele înregistrări din Vechiul Testament, să știți că vom găsi împletit triumful cu agonia și tragedia. Și putem spune că toate astea le găsim în viața regelui David. Și astăzi vom opri la David ca să vedem câteva caracteristici ale maturității spirituale a acestui om ilustrate vivid, adică în culori care să ne sară în ochi. Acum, chiar dacă noi scormonim și dăm la o parte praful celor 3000 de ani de când s-au scurs de la aceste evenimente, cred că merită să facem efortul, pentru că avem lecții importante de viață fiecare învățat, deși, așa cum am spus, s-au scurs atâta amar de vreme. Aș vrea însă să mă îngăduiți să vă spun care e motivul folosirii istoriilor din Vechiul Testament. Discut cu diferiți oameni în orașul acesta și cu oameni care aparțin unui biserici. Aud unii chiar dintre evanghelici care spun, mai nu știu pastorul nostru sau nu știu de ce, sau studiu biblic, nu știu de ce avem atâtea studii din Vechiul Testament. Noi trăim în Noul Testament, suntem în epoca bisericii, nu cred că ar trebui atâta bătut monedă pe lecții din Vechiul Testament. Și vreau să vă spun că acest mod de a gândi și a reacționa este unul greșit. Nu-i păcătos, dar ne scapă ceva. Și de aceea îngăduiți-mi să vă dau câteva argumente de ce folosim istoriile Vechiului Testament. În primul rând, nu aceasta a fost opinia bisericii primare cu privire la Vechiul Testament. Știți de ce? Pentru că, iată, și ei s-au întors la Domnul și care era, să zicem, materialul de studiu? Care era? Ce era scris din Revelația lui Dumnezeu? Ce era scris? Vechiul Testament. Probabil că sigur, după Pavel, deja avem scris o parte din, sigur, Evangheliile și așa mai departe. Dar la început, Pe ce învăța apostolul Pavel bisericile nou plantate? Pe ce? Doar pe Vechiul Testament. Pe Vechiul Testament, pe exemplu din Vechiul Testament, au învățat ei să umble cu Dumnezeu și au învățat ei să crească cu Dumnezeu. Și iată de ce spune el în bisericii din, adică lui Timotei, scuzați-mă, unui păstor, zice el în 2 Timotei 3:16, versetul 7 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset 17 vorbește clar despre creșterea spirituală. Deci, când apostolul a scris aceste cuvinte, probabil că el scrisese deja câteva din scrisorile sale către biserici. Dar știm, când folosește afirmația toată Scriptura, el se gândește inclusiv la cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Iată ce scrie Romanilor. Zice așa: și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mânghierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, apostolul învață că Vechiul Testament a fost păstrat și prin providența lui Dumnezeu pus în mâinile noastre pentru învățătura noastră. Și să nu uităm, în Vechiul Testament i-a ajutat pe sfinții Noului Testament să crească spiritual și să umble cu Dumnezeu. Deci, dacă biserica primară a avut o asemenea atitudine față de învățătura Vechiului Testament, cred că și noi ar trebui să avem aceeași atitudine față de învățătura Vechiului Testament. Cum Vechiul Testament, cineva se poate întreba, cum se poate ca Vechiul Testament să fie un ajutor pentru noi astăzi? Ei, sunt trei căi prin care Vechiul Testament ar putea fi și este, de fapt, dacă nu ne dăm seama, mă rog ca să ne dăm seama, îi un ajutor pentru noi de cel din zilele noastre. În primul rând, ne dă perseverență sau ne dă abilitatea de a îndura presiunea sau greutatea încercărilor, știind că și alții înaintea noastră au trecut prin același feluri de încercări. Apoi ne dă încurajarea. Prin exemplele pe care le găsim în Vechiul Testament, ne dă curajul de a merge mai departe. Ne dă stabilitatea aceea spirituală prin care ne demonstrăm credincioșia față de Dumnezeul nostru care ne-a mântuit. Și apoi ne dă în final nădejdea. Nădejdea e acea capacitate de a rămâne credincioși lui Dumnezeu, fie că ne merge bine, fie că ne merge rău. Astea sunt căile prin care învățătura din Vechiul Testament mă poate ajuta pe mine, credinciosul din Noul Testament sau din dispensația bisericii. Dar acum haideți să ne întoarcem la și să remarcăm maturitatea regelui David din acest capitol 24 din cartea 2 Samuel. Cartea în întregime 2 Samuel ne descrie în multe detalii viața regelui David și ne poate da o înțelegere a vieții lui. Dar iată ce afirmație găsim în 1 Regi, capitolul 14, cu versetul 8, partea a doua versetului, despre David. Iată ce spune Dumnezeu despre David. Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcut decât ce este drept înaintea mea. Ia, ce afirmație! Vă spun ceva. Ce bine ar fi dacă mereu am citit acest cuvânt. N-a făcut, nu era David om și n-a făcut și el erori mari și păcate mari, ba da. Țineți minte de lucrul acesta, de adevărul acesta. Indiferent de ceea ce am făcut noi în viața noastră, Dumnezeu când iartă, iartă pe vecie. Și El zice că nu-și aduce aminte de păcatele noastre. Știți, noi oamenii când privim în viața lui David, primul lucru care ne gândim la el, ne gândim la aventura lui cu Bathsheba. Așa este. Și la alții și la alții sau la această, acest recensământ pe care de fapt el l-a poruncit. Și la alții erori și păcatele că le-a făcut. Iată Dumnezeu ce afirmație face despre el. Zice aici, a păzit poruncile mele, a umblat după mine din toată inima lui. Oare umblăm noi după el din toată inima noastră? Hai să ne gândim. După ce umblă inima noastră? Când Domnul privește la mine, poate El să vadă că eu umblu din toată inima Lui, din toată inima mea, din toată puterea mea după El? Hai să ne gândim la lucrul acesta. O, Doamne, ai milă de noi! Ai milă de noi și ajută-ne să ne trezim. Voi doi acolo să stați, acolo lângă Vasile. Hai, amândoi. Hei, uite acolo, lângă tată. Uite acolo. Și mai faceți grăgire. Așa. Scripturile, în același timp, vă rog să observați, nu numai cu David, cu orice om al lui Dumnezeu, nascund adevărul. Și Scripturile nu-i o carte, uitați-vă la biografiile pe care astăzi apar în librării, în care viața omului este cosmetizată și erorile și păcatele și viciile și greșelile lui întotdeauna ori sunt uitate, ori sunt fabricate sau date un anumit motiv pentru care a făcut ce a făcut. Scripturile întotdeauna prezintă adevărul exact așa cum este. Și de aceea, cred că de aceea cartea Scripturilor este unică. Dar hai să ne oprim la una din greșelile pe care David le-a făcut în viața lui. Acela cu recensământul națiunii, pe când conducea Israelul. Vreau să adaug la primul verset și al doilea pe care l-am citit, din 1 Cronici 21 cu 1. Și voi reciti primele două versete din textul nostru și 1 Cronici 21 cu 1. Dar vă rog să fiți atenți la să vedeți ceva și vom discuta, că există o diferență aici. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă-ne mortarul lui Israel și al lui Iuda. Și împăratul i-a zis lui Iob, căpetenia oștirilor, care era străbate toate semințirile lui Israel și numără. Acum vă rog să observați 1 Cronici 21 cu 1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Primul text pe care noi l-am citit astăzi ne spune că Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a lui Iuda. Și al doilea ne spune că Satan, așa ne spune, că Satan l-a ațățat pe David să numere poporul. Așa ne spune cuvântul Domnului. Unii spun că aceste pasaje se contrazic, când de fapt ele, să știți că sunt compatibile. Cum vine asta? Ca Dumnezeu să-l facă pe David să se smerească, l-a încurajat să poruncească numărătoarea poporului lui Ioab. Desigur, așa cum e obiceiul lui Satan, el s-a implicat în această atâțare a lui David și mai mult. De ce? Pentru că el avea și el avea același scop. Să lovească pe Israel și să lovească pe David. Dar să știți următorul lucru. Scopul lui Dumnezeu este altul decât întotdeauna scopul lui Satan. Deși interesele, care era scopul lui Dumnezeu? Să-l trezească pe David din punct de vedere spiritual. Care era, nu știm, Biblia nu ne spune de ce David a vrut numărătoare. De ce a avut resărământul? Pe vremea aceea, și nu numai pe vremea aceea, și astăzi, scopul este întotdeauna unul militar și unul pentru impozite, pentru taxe. Înțelegeți? Probabil că David a vrut să vadă dacă, el fiind un om de război, dacă izbucnește un război, pe cine și pe ce se poate baza. Înțelegeți? Probabil că asta a fost în gândul lui. Și s-ar putea ca el să gândească, să fi gândit o perioadă de timp să facă asta sau să nu facă. Și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Domnul l-a încurajat să facă numărătoare pe departe. De ce? Pentru că el cunoștea motivele lui. Și de ce motivul lui David nu era unul bun? Am să vă spun. Vă aduceți aminte când David nu era rege? Vă aduceți aminte că el s-a trezit în toiul unui război cu amaleciții? Când era un adolescent. Așa e? Și când tot Israelul se temea de Goliat. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte că Saul a pus pe el, i-a dat sabia și a pus pe el toată armura lui și el a zis, probabil că erau mai grele decât el. Și el a zis, nu pot să mă duc la, dar ce știu cum mă voi duce. Mă voi duce pe numele Domnului. Vedeți? Și omul matur face erori de judecată. De ce? David nu se mai încredea. Asta vrea Domnul la el. Să se încreadă în Dumnezeu așa cum s-a încrezut când a fost un adolescent. David acum este împărat, acum s-a așezat, era puternic, avea faimă, era recunoscut într-o lume. Lumea de atunci nu văzuse împărat, un strateg, câștigate multă experiență în război. Toți dușmanii lui se temeau de el. Și puteau respect. Și acum, prin numărarea lui Israel, el spune lui Dumnezeu într-un fel, știi, Doamne, acum mă descurc, nu te mai obosi pentru mine. Mă descurc și simt. Am 1.300.000 de bărbați gata să pună mâna pe arme, iar eu sunt cel mai strălucit strateg care există în viață, așa că mă descurc și fără tine. Nu e așa că vedeți că David are să ne învețe o lecție pe care n-ar trebui să o uităm? Nu e așa oare că și noi facem așa? Am 20 de ani, am 30 de ani, am 40 de ani de când m-am întors la Dumnezeu. Acum am experiență, am abilități, am daruri. Am daruri spirituale. Eu nu mă uit la om și știu câte parale face. Înțelegeți? Și asta este mândria. Înțelegeți de ce spune textul că Dumnezeu l-a întărătat sau l-a pus pe David să numere poporul? Pentru că Dumnezeu vrea să-i dea o lecție lui David. Și nu numai lui David. Și nouă Dumnezeu trebuie să ne dea aceeași lecție. Putem merge mai departe. Pentru că acum ați înțeles, de fapt, ce se întâmplă. Și că aceste texte, de fapt, nu se contrazic. Primul vorbește din perspectiva lui Dumnezeu, cel al doilea vorbește din perspectiva, adică îl pune în lumină pe cine? Pe Satan. Pentru că ce se întâmplă? Când Dumnezeu lucrează și Satan e acolo și întotdeauna aduceți-vă aminte de Iov și de războiul spiritual în care și Iov a intrat. Și tocmai de aceea noi, ca oameni care cunoaștem Cuvântul Dumnezeu și citim Cuvântul Dumnezeu, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu este în control. Indiferent că noi credem sau că nu credem, sau chiar dacă noi credem că nu este adevărat. Așa că, iată patru lucruri aș vrea să vedem din acest episod cu recensământul, care ilustrează maturitatea spirituală a regelui David. În primul rând, o conștiință matură. În 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 10, zice, iată, după ce a poruncit și i s-a dat numărul bărbaților din Israel și respectiv din Iuda, iată ce spune textul. A simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă îndulgirea robului tău, căci am lucrat cu totul ca un nebun. Vă aduc aminte că în primele versete, Ioab, unul din sfetnicii lui și comandantul trupelor lui, îi spune de ce împăratul vrea să numere poporul. Și el încearcă să-l convingă să nu facă. Și totuși, el nu renunță. Dar maturitatea lui David este aici. În momentul când s-a satisfăcut, sau să zicem, mândria, în sfârșit, datorită conștiinței pe care o avea în iată, și-a dat seama că a păcătuit. E prima dată când el recunoaște că a păcătuit. Și ce face un om matur când păcătuiește? Ce face? Recunoaște. Se duce înaintea Domnului și zice că n-a avut liniște. Se duce înaintea Domnului și îi spune, Doamne, am săvârșit un păcat mare. Spune. Asta înseamnă maturitate spirituală, dragii mei. Că omul, țineți minte, și omul matur poate păcătui. Și omul matur poate păcătui. Și acest lucru, modul în care el este conștient de păcatul lui, în acel moment, el admite greșeala lui, păcatul lui, și își cere iertare. Se pocăiește înaintea, se duce înaintea Domnului și își cere iertare. Care e diferența între o conștiință matură și una imatură? Hai să ne gândim puțin. Conștiința matură înțelege imediat păcatul. De ce? Pentru că cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și David și-a zis, păi Dumnezeu pe mine m-a mai pus să număr poporul. Dar de data asta n-a fost Dumnezeu care m-a pus, ci eu am vrut. Eu am vrut să fac asta. Înțelegeți? Și atunci își dă seama că a păcătuit în înaintea Domnului. Și când își dă seama că a păcătuit în înaintea Domnului, se duce înainte. O, Doamne, ajută-ne și pe noi. Atunci când Duhul Tău ne spune că am păcătuit, că am călcat cuvântul Tău, să facem același lucru. Care e diferența între o conștiință matură și una imatură, spune mai înainte? Conștiința matură nu va căuta scuze. Sau să se scuze. Cum vreți? Scuze. Dar, sau să justifice acțiunea. Și va admite, am păcătuit. Pe când o conștiință imatură întotdeauna va găsi scuze sau va căuta un țap ispășitor. Sau va da vina pe altcineva. Eva m-a făcut, zice Adam. Și conștiința lui era tare matură. Eva, șarpele, el îi dă vina. Și la fel, suntem și noi, de multe ori, astăzi. Asta demonstrează că nu suntem maturi spiritual. Omul spiritual matur, David, însă este sensibil cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Și tocmai asta l-a condus să-și vadă și să-și recunoască mândria sa. De aceea, el imediat se duce înaintea Domnului și cere Domnului iertare. Cu cât un credincios crește spre maturitate în relația lui cu Domnul, el ajunge să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și în același timp să-și cunoască și să admită răutatea inimii lui, depravarea lui total. Și atunci va putea identifica acțiunile sale păcătoase, mânate de o motivație păcătoasă, mânate de o motivație greșită. El a fost mânat de propria sa mândrie. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm de la David este că pe lângă o conștiință matură, el a avut și o minte matură. Sau o judecată matură. A doua zi, zice în versetul 11 și 12, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei nenorociri, alege una dintre ele și te voi lovi cu ea, spune cuvântul său. Vedem că textul ne spune că Dumnezeu și-a trimis prorocul său, Gad, înaintea lui, cu aceste trei alternative de pedepsire și dă posibilitatea să aleagă pedeapsa. Un alt lucru pe care vreau să îl înțelegem aici, e că atunci când cel credincios păcătuiește, există o consecință a păcatului. Dumnezeu ne iartă, dar consecința păcatului așteaptă-te la nuiaua Domnului. Asta este o dovadă că cel care este născut din nou este pedepsit sau disciplinat de Dumnezeu pentru că Dumnezeu îl iubește și pentru că Dumnezeu vrea să crească drept și spre slava sa, să crească în maturitate. Cele trei nenorociri erau, aduceți-vă aminte, 7 ani de foamete, 3 luni să fie fugărit de dușmani sau 3 zile de ciumă. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Putem spune că Dumnezeu i-a dat har lui David atunci când i-a zis, alegeți pedeapsa. Un om imatur ar fi zis, Doamne, de ce mă... Nu mi-am cerut iertare. Deci și copiii, îi spui, îl chem, alegeți nuiaua, sigur că el va alege una care se rupe la prima lovitură, așa mai departe. Dar tati, i-am rugat în genunchi să mă ierți. Și el nu înțelege. El se târguiește pentru ca pedeapsa să-i fie, adică să nu simtă consecința pedepsei. E, aici e diferență. De-aia spun o minte matură. De ce? Pentru că David știe că Dumnezeu l-a iertat, dar știe că urmează consecința. Și este absolut clar de maturitatea lui David a modului în care el gândește. Și textul mi-a spus cum gândește el. De-aia spun că are o minte matură prin pedeapsa pe care o alege. Și care e pedeapsa care o alege? Mai bine să cad în mâinile Dumnezeului celui viu decât în mâna omului. De ce știe el asta? Pentru că Dumnezeu știe, cunoaște din experiență îndurările și mila lui Dumnezeu. Vedeți? O, ce lecții importante are David să ne învețe pe noi, chiar din acest eșec al său. Ca aplicație pentru noi cei de astăzi, când noi ne confruntăm cu disciplinarea Domnului, noi ar trebui să ne uităm la Domnul, nu la oameni. Mai mult ar trebui să acceptăm consecințele păcatului nostru, fără să ne așteptăm ca alții să plătească în locul nostru. Și să știm că orice păcat pe care îl facem, nu numai noi suferim, ci suferă și ceilalți din jur. O alt lucru pe care merită să-l învățăm este de la David aici, că el are nu numai o minte matură, dar are și o atitudine matură. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vreme hotărâtă și de la Dan până la Berșeba au murit 70.000 de oameni sau... În traducerea cealaltă spune 70.000 de bărbați. În primul rând, recensământul nu mai era valabil. Într-o singură zi. 70.000 de bărbați au murit. Bine, unii o să spună, voi spuneți că Dumnezeu este drept. De ce au murit acei 70.000 de bărbați? Am să vă spun ceva. Acei 70.000 de bărbați au murit în acea zi pentru că le sosise ceasul și Dumnezeu nu mai putea să suporte viața lor. E adevărat că David spune, pedepsește-mă pe mine. Că eu sunt de vină. E adevărat și David avea vina lui. Dar să țineți minte că la Dumnezeu nimic nu este accidental. Acei 70.000 de oameni au murit pentru că erau păcătoși și pentru că Dumnezeu adusese judecata asupra lor. Da, și în poporul Domnului sunt astfel de oameni care nu trăiesc în sfințenie. Și nu trăiesc așa cum Domnul vrea. Vă rog să observați versetul 16. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul, trageți mâna acum. Îngerul Domnului era lângă area lui Arahna Iebusitul. Cum? Cum Dumnezeu l-a oprit pe îngerul morții care venea să judece? Cum? Dragii mei, pentru că David mișlocea. Observați? David știa că urmează ca Domnul în ziua aceea era pregătit. David era în mijlocul evenimentelor acolo, cu un singur scop. Ce să facă? Să mijlocească. Știind de mila lui Dumnezeu și știind că dacă cineva vine și mijlocește, Dumnezeu este îndurător și milos. Și de aceea, pentru că Domnul a văzut rugăciunea lui David, Domnul a oprit mâna îngerului care tocmai se îndrepta unde? Spre Ierusalim. Acolo. Știți unde s-a oprit știți unde era această arie sau această zonă a lui Arafna, Iebusitul? Iebus era numele vechi al Ierusalimului. Știți unde era? Unde Iisus Hristos urma să moară, la Golgota. Acolo s-a oprit mânia lui Dumnezeu. Extraordinar, da? Peste 1000 de ani, de la mijlocirea lui David pentru popor, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, urma să fie lovit de Dumnezeu. Ca eu și tu. Și toți ceilalți care au fost înaintea noastră. Să aibă iertare de păcate, dragii mei. Aceasta este, de fapt, atitudinea matură a lui David. Arauna știm că vrea să-i dea lui David câmpul acela. Dealul acela. Și știți ce face David? Refuză. Și spune, să mă ferească Domnul, să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. El putea să profite. Un om matur nu va profita niciodată. Niciodată, un om matur nu va profita, mai ales știind păcatul său. El n-a plătit pentru păcatul său, dar el a fost învățat de gard, următorul lucru, de profetul lui Dumnezeu. Cumpără aria aceea, zidește un altar acolo. Și David s-a dus mai departe. Gard nu i-a spus să du-te și fă un altar, dar David a făcut-o ca un rege. cum ar face un rege pentru domnul său. S-a dus, deși a primit în dar de la slujitorul său, a refuzat și probabil că tot regește i-a plătit lui Aravna. Și ne-a rămas acest principiu. Să nu cumva să aduc o jertfă Domnului care să nu mă coste, care să nu mă coste nimic. Adică David, dacă a se accepta, de ce David n-a acceptat? Credeți că omul a făcut-o din toată inima. Și de ce? Pentru că el a spus, eu am păcătuit și eu trebuie să suport consecințele. De ce să suporte altul? Asta este iarăși o lecție de viață pe care noi trebuie să o învățăm fiecare. Și de aceea spunem că David a avut și o atitudine matură. În sfârșit, ajungem la ultimul lucru, la un spirit matur. Am văzut scena aceasta finală pe aria lui Aravna. Putem spune că e una și emoțională și una monumentală. Dar ceea ce se vede aici este umilința lui David. David îngerunchează și David se umilește înaintea robului său, înaintea slujitorului său și zice, nu vreau să o cumpăr de la tine pe preț, nu, vreau să o cumpăr, nu-i acolo ca să spună că refuză oferta. Vreau să o cumpăr de la tine pe preț din argint și nu voi aduce Domnului, Dumnezeul meu, arde de tot care să nu mă coste nimic. El recunoaște că atunci când a poruncit recensământul, s-a încrezut în capacitățile sale militare și în experiența sa pe care o câștigase pe câmpul de luptă. Modul acesta de gândire a demonstrat un alt lucru care îi lipsea lui David în acel moment. Că nu Dumnezeu era pe primul loc în viața lui. Înțelegeți? Acum, înțelegeți explicația care ni se dă în primul verset, că Domnul l-a atâțat pe David să numere poporul. De ce? Pentru că dorea să îi dea o lecție de viață. Și să-i spună, David! Domnul nu este numărul unu în viața ta. Înțelegeți? Asta a vrut. Și Domnul ne spune nouă fiecare același lucru. Noi când venim în casa lui, el știe care e motivația cu care am venit. Și știe care este situația cu noi înșine. Ce spuneți despre această lecție din Vechiul Testament? S-a meritat să dăm praful la o parte, depus de 3.000 de ani pe ea? Eu cred că da. De aceea, afirmația Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 11 la 13, sunt mai multe afirmații, este perfect valabilă. Vă rog să urmăriți. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Astfel de cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți fiziți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dumnezeu este credincios. Slavă Lui! Noi nu suntem, dar El este în orice încercare credincios Lui. Aceasta este, de fapt, lecția pe care El vrea să o învățăm. Dacă vrem, într-adevăr, să fim adulți spinți, noi trebuie să ascultăm de Domnul și să ne smerim complet înaintea Lui. În concluzie, care sunt câteva lecții pe care noi le-am învățat astăzi? Din această pagină de istorie a Vechiului Testament, sau a Scripturii, mai corect, sunt trei lecții extrem de importante pentru noastră cu Dumnezeu. Iată, le-am sumarizat în câteva afirmații. cu privire la perseverență, adică eu trebuie să am o constanță, o perseverență în viața mea, să umblu mai departe cu Dumnezeu. Când eșuăm, când păcătuim, nu renunța. Vine la Domnul. Pentru că El este chiar acolo. Cu privire la încurajare. Când asculți, nu te scuza. Și cu privire la nădejde, când jertfim, nu pierde. Câștigă. Domnul să se îndure de noi. Și să ne ajute într-adevăr. Să învățăm ceea ce trebuie să învățăm. De la David, de la Domnul Iisus și din toată Scriptura. Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. De ce? Ca să ne mustre. Ca să ne avertizeze. Ca să ne îndrepte. Și Doamne, îndură-te de noi. Și îndreaptă-ne Tu. Potrivit cu doctrina sănătoasă. Amin. Haideți să ne rugăm.